بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخادم رب أمنا تكتيب عن هيبوت في كان أبرم كنكم بنات المهودة كنين كبك إني مربية ถูกต้องไหมใครตั้งหัวข้อพูดดันภาษานิดนึงนะครับอินนีมุรบิยะท่านภาษาในคมคมไม่ค่อยใช้กัน เพราะอินนีมันเป็นการยืนยันมันมีอินนะมันเป็นการยืนยันและในการเสนอตัวเนี่ยการแนะนำตัวเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชื่อหรือจะเป็นฉายาหรือจะเป็นตำแหน่งเขาก็ไม่ใช้ยืนยันเช่นท่านทำงานอะไรดีฉันเป็นพยาบาลไม่ใช่แท้จริงดีฉันเป็นพยาบาลให้ใครถามอ่ะชื่ออะไรชื่ออามีนะไม่ใช่แท้จริงฉันชื่ออามีนะนึกออกปะอานามุรบียะก็พออานามุรบียะถ้าจะใช้นะด้านภาษา นี้ ก็ตั้งพวกเราก็เห็นใจนะพวกเราอยากใช้ภาษาอาหรับแต่ใช้ภาษาอาหรับนี่บางทีก็เรามาระวังนิดนึงนะครับมันด้านการใช้นี่มันอาจจะต่างจากหลักไวยากรณ์หรือหลักภาษาทั่วไปที่เราเรียนกันในหนังสือ ครับมุรบียะคือนามกริยาของมุรบียะนี่คือรับบาก็แปลว่าอบรมถ้ามุรบียะนามที่เป็นเพศหญิงก็คือฉันเนี่ยเป็นผู้ที่อบรมขัดเกลาผู้อื่นให้ด้านภาษาทั่วๆไปแต่ใน ด้านวิชาชีพคำว่ามุรบีเนี่ยเป็นอาชีพแท้จริงมันกลายเป็นคำศัพท์เฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการทั่วโลกอาหรับเขาจะเรียกกระทรวงวิซารัตอัตตารบียะห์วัตตาลีมนอกจากว่าอัตตาลีมหมายว่าศึกษานะมันมีอัตตารบียะห์เพราะเขาถือว่าเป็นอาชีพของครูเนี่ยจะต้องอบรมขัดเกลาดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านจริยธรรมและศีลธรรมแต่มันก็กลายเป็นคำศัพท์เฉพาะ ในวิชาชีพครูที่จะใช้กันในเนื้อหาเฉพาะเป็นคำศัพท์เฉพาะที่มีเนื้อหาเฉพาะนั่นหมายรวมว่าไม่ใช่คนทั่วๆไปเนี่ยที่จะตระหนักหรือจะเข้าใจในเนื้อหาและมิติของคำว่ามุรบีหรือมุรบียะมุรบีเพศชายมุรบียะเพศหญิงแล้วสมควรสำหรับคนที่จะเอาฉายานี้เอานามหรือชื่อนี้มาใช้เป็นหัวข้อหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดเป็นกุญแจนำร่องเนื้อหาของวิชาการที่จะสร้างมโนภาพของหน้าที่หนึ่งที่เราต้องการสื่อสารกับคนอื่นนั่นคือหน้าที่ของมุสลิมะในการดูแลอบรมให้ความรู้ให้วิชาการและขัดเกลาผู้อื่นนั่นจะเป็นใครอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาที่เราจะพูดฉะนั้นคุณแม่เลี้ยงดูแลลูกอันนี้เป็นอาชีพธรรมดาของคุณแม่เป็น ป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเข้าใจกันได้แม่ดูแลลูกอบรมลูกสอนสั่งสอนลูกครูเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอ่ะสั่งสอนลูกศิษย์ดูแลลูกศิษย์อันนี้ธรรมดาซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเนื้อหาที่เรามาพูดจะมาพูดกันในวันนี้แต่เราจะมาพูดถึงบทบาทของมุรับบียะห์ของคนที่จะขัดเกลาในหน้าที่หรือในบทบาทที่มันลึกซึ้งกว่าความเป็นแม่ความเป็นครูแล้วมันก็ยังเกี่ยวข้องกับบทบาทหรือต่อเนื่องกับบทบาทของครูและคุณแม่ด้วยอุดมการณ์ของเราที่เชื่อว่ากระบวนการขัดเกลาในสังคมนี่มันต้องครบวงจรมิฉะนั้น บทบาทของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งในสังคมเนี่ยมันจะต้องขัดตอนถ้าไม่มีใครรับช่วงถ้าคุณแม่ดูแลลูกที่บ้านมาโรงเรียนไม่มีมุรับบีไม่มีมุรับบียะห์นะมันก็จะขาดช่วงถ้าครูมีแล้วก็ลูกกลับบ้านไม่มีใครดูแลมันก็จะขาดช่วงไปมัสยิดไปเรียนฟัรฎูอีนไม่มีครูที่จะขัดเกลาก็จะขาดช่วงมันต้องครบองค์ชนจึงเป็นวิสัยที่ผู้ปกครองคนเป็นผู้นำสังคมคนที่ดูแลสังคมในมุมกว้างเนี่ยที่จะต้องเผยแพร่วิชั่นเหล่านี้คือให้ทุกคนที่ทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ตระหนักในบทบาทของตัรบียะห์ของการขัดเกลาที่ครบวงจรพอนี้มันเป็นความรับผิดชอบที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามอุดรูต่างๆที่อยู่ในสังคมที่บรรณาธิการทำงานอยู่ในขณะนี้การหัวข้อนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของการปิดอุดรูหรือปิดช่องที่มันหรือช่วงที่มันจะขาดตอนไป แต่ผมก็หนังสือว่ามุรับบียะห์ตรงนี้เนี่ยมันเหนือกว่าหน้าที่ธรรมดาของแม่ที่จะสอนลูกให้ละหมาดมากกว่าหน้าที่ของครูที่จะบอกกับลูกศิษย์ว่าอย่าโกหกนะอย่าโกงนะอย่าลอกข้อสอบอะไรอันนี้เป็นหน้าที่หรือเป็นบทบาทที่เราคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่มันขาดในประชาชาติอิสลามซึ่งเป็นหน้าที่หรือเป็นบทบาทที่มันหายไปจากประชาชาติอิสลามมาหลายศตวรรษและทำให้เกิดความสุดโทรมหรือความตกต่ำของประชาชาติอิสลามมันเกิดจากการขาดบทบาทของมุรับบีและมุรับบียะห์ที่แท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างของมุรับบีภรรยาท่านนบีก็เป็นตัวอย่างของบรรดามุรับบียะห์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่งสอนของท่านนบีให้ประชาชาติได้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงบรรดาอาลิมาตผู้รู้ที่เป็นหญิงอัศศอลิฮาตคนดีที่เป็นคนสอนและที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอัซซาฮิดะที่มีชื่อเสียงในด้านสมถะในประวัติศาสตร์อิสลามเขาเหล่านั้นก็มีบทบาทในการสร้างมโนภาพของผู้หญิงที่มีบทบาทในการขัดเกลาน่าจะเป็นคำศัพท์ที่เหมาะที่สุดแล้วล่ะขัดเกลาผู้คนในสังคมมาทบทวนกัน ในบทบาทที่มีในตัวบทที่เรารู้กันดีนะครับว่าหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะอบรมดูแลลูกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับไว้ว่าเป็นบทบาทที่เรียกว่าช่างสำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กฟาอะบาวาฮูยูฮาวิดานีฮิอูยูนัสซรานคือศาสนาขึ้นอยู่ที่อะบาวาฮูศาสนาขึ้นอยู่ที่พ่อแม่สั่งสอนให้เป็นยะฮูดีสั่งสอนให้เป็นนัสรานีนี่ลูกก็เป็นอิทธิพลที่กว้างขวางของพ่อแม่ดูเหมือนมันเป็นบทบาทเบสิกของพ่อแม่ในเวลาสั่งสอนลูก เอาสอนลูกให้ไหว้พระสอนลูกให้บูชาเจเวตให้เส้นไหว้นู่นให้ไปละหมาดนี่คือการถ่ายทอดศาสนาที่มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนก็ทำในสังคมโดยอาจจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปแต่ในบทบาทของพ่อแม่ที่กำลังถ่ายทอดศาสนาอันนี้จะมีบทบาทที่ลึกซึ้งกว่าให้ลูกเนี่ยเริ่มใส่กับศาสนาซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่สามารถทำได้พ่อแม่ที่ทำให้ลูกเป็นพุทธเป็นมุสลิมเป็นคริสต์เป็นยะฮูดีเขาก็ทำได้แต่จะให้ลูกเริ่มใสในอิสลามเริ่มใสในศาสนาต่างๆเนี่ยอันนี้แหละครับที่ผมกำลังเห็นความสำคัญที่เราต้องศึกษานี่คือการขัดเกลาการอบรมพิเศษการดูแลพิเศษการสั่งสอนพิเศษอันเนี้ยที่เราเรียกกันตัรบียะห์อันเนี้ยที่อุลามะห์ได้ตั้งสโลแกนของคนที่เรียนรู้ศาสนาบอกว่าลาอุลัลมุรับบีมาอารัฟตุร็อบบีถ้าไม่มีมุรับบีฉันก็ไม่รู้ร็อบบีไม่รู้จักร็อบบีร็อบบีพระเจ้าของฉันถ้าฉันไม่มีมุรับบีร็อบบีคนที่ขัดเกลาฉันก็จะไม่รู้จักร็อบบีร็อบบีพระเจ้าของฉันทำไมอ่ะเพราะครูที่จะมาบอกว่าเรามีพระเจ้าก็รู้แล้วมีพระเจ้าแต่จะให้รู้จักพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้านำหัวใจเราเนี่ยไปคลานไปหาจุดที่ทำให้เราเนี่ยสัมผัสกับความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ไม่ใช่ครูทุกคนที่สามารถทำได้เนื้อหาของบรรยายของเราเนี่ยก็จะพูดในประมาณนี้นะครับแต่จะมาแบ่งบทบาทของมุรับบีหรือมุรับบียะในมิติต่างๆนี่นะครับมีอยู่3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือเรื่องบทบาทของมุรับบียะห์ตกลงจะใช้คำว่ามุรับบียะห์นะจะได้ไม่เพี้ยนนะเพราะว่ามุรับบีเนี่ยเป็นเพศชายนะมุรับบียะห์เนี่ยพวกเราเนี่ยแล้วพหูพจน์อะไรพหูพจน์มุรับบียะห์พหูพจน์นี่ถ้าหลายคนนี่ก็มุรับบียะห์มุรับบียะห์นี่จะต้องมีบทบาท ง่ายๆนะก็มีสามเรื่องที่เราจะคุยกันสั้นๆแล้วก็จะให้มีเวลาในการตอบปัญหาด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์เรื่องแรกก็คือเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อและความเชื่อนี่มันกว้างมากกว่าความเข้าใจที่คนส่วนมากเข้าใจกันในปัจจุบันผมตอนนี้กำลังอธิบายหะดีษในหัวข้อใหญ่ของซอฮีห์บุคอรีในกิตาบุลอีมานก็จะพบว่าในนิยามของเขาความเชื่อในอิสลามเนี่ยความเชื่อนี่มันมากกว่าสิ่งที่เราบรรจุในหัวใจอย่างเดียวไม่ใช่ความเชื่อหรืออีมานในนิยามของอิสลามเนี่ยแหละการศาสนาเนี่ยนั่นคือวิถีชีวิตฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องอะกีดะห์อะกีดะห์เนี่ยมันน่าจะใช้คำว่าอุดมการเพราะอุดมการเนี่ยจุดยืนนี้แต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งและให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมันถูกประคับประคองจากอุดมการเนี่ยแต่วันนี้พูดถึงอะกีดะห์เนี่ยผมสารับเนี่ยเราจะไม่สัมผัสความศรัทธาในหัวใจบางทีคนเพี้ยนเดือนเรื่องข้อปฏิบัติกินเหล้าถ้าฉันยังศรัทธาใช่ไหมแต่ในคนที่มีอุดมการณ์ชีวิตเขาจะผิดเพี้ยนได้ยังไงอุดมการณ์นี่มันจะกำกับมากกว่าฉะนั้นมุรับบียะห์นี่จะมีหน้าที่ในเรื่องความเชื่อและอุดมการณ์ในการขัดเกลาความเชื่อและอุดมการณ์สองเรื่องบทบาทในการขัดเกลามารยาทและจริยธรรมสามบทบาทในการทำงานรับใช้ศาสนานี่สามเรื่องหลักสำคัญที่มุรับบีหรือมุรับบียะห์ทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักแล้วก็จดจำไว้เป็นหลักสูตรประจำชีวิตชีวิตเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งนะความเชื่อและอุดมการณ์สองมารยาทและจริยธรรมสาม การรับใช้การทำงานรับใช้ศาสนาเขาบอกว่าทำไมประชาชาติอิสลามนี่เดี๋ยวนี้หลับนอนมีใครรู้ไหมมุสลิมเดี๋ยวนี้ในโลกนอนหลับนอนหลับปุ๋ยเลยทำไมเขาบอกนี่ไม่มีคำตอบเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะให้นมลูกด้วยคำว่าบิสมิลลาห์โดยเจตนาให้ลูกเนี่ยเติบโตเป็นนักสู้เป็นนักรบเป็นคอลิฟะเป็นนักปกครองเป็นนักปฏิรูปเป็นอุลามะเป็นผู้รู้เป็นคนที่มีบทบาทในการฟื้นฟูอิสลามเจตนาสังคมมุสลิมหรือไปอิสลามก็จะมีตลอดเลยทุกสถานที่เนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็จะมีคนที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูอิสลามประเทศอิสลามก็ไม่นอนไม่หลับไม่นิ่งนะตื่นตัวตลอดแต่ปัจจุบันนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตจริงนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณแม่ส่วนมากเนี่ยให้นมลูกจะได้นอนลูกร้องไห้จริงป่ะจริงนะให้ลูกจะได้นอนประชาชาติอิสลามนี่ก็กลายเป็นประชาชาติที่นอนหลับกันทั้งชาติเลยโดนเข็นฆ่าที่ไหนโดนอะไรที่ไหนหลับปุ๋ยเลยก็ผมผู้รู้ที่เขายกตัวอย่างนี้มันพวกเขาทำเพราะอะไรเพราะมุรับบียะเนี่ยจะต้องไม่มองบทบาทของตัวเองในรูปแบบเดียวที่เรามักจะให้เครดิตว่านั่นคือรูปแบบของการสั่งสอนคือรูปแบบคลาสสิกเนี่ยมานั่งฟังมังคนบรรยายเนี่ยอันนี้คือคลาสสิกตารบียะการขัดเกลาแบบนี้คือคลาสสิกถ้าเรายึดนะนั่นคือหายนะถ้าเรายึดรูปแบบตัรบียะห์เรื่องขัดเกลาแบบนี้นะจะขัดเกลาจะสั่งสอนก็ต้องแบบนี้ต้องมีห้องต้องมีเก้าอี้มานั่งกันแล้วก็มีคนมาสอนแล้วก็พอกลับบ้านกันล่ะพอไปตลาดกันล่ะพอไปเที่ยวกันล่ะหรือพอไปกินข้าวด้วยกันหรือพอไปที่ไหนด้วยกันมันจะไม่มีโอกาสที่จะสวยข้อมูลหรือสถานการณ์ให้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอันนั้นน่ะคือการขาดทุนที่ชัดเจนทำไมเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะขาดตอนขาดช่วงในการต่อเติมอีหม่านต่อเติมเรื่องขัดเกลาเรื่องตัรบียะห์นี่ไม่ได้ฮันซอลานี่บอกเอาบักหนึ่งตื่นมากลางคืนเอาบักเราเป็นไรฮันซอลาบอกว่ารู้สึกว่าเป็นมุนาฟิกแล้วเอาบักฉันก็เหมือนกันทำไมอ่ะบอกว่าอยู่กับนบีพูดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเราก็รู้สึกว่าเห็นเหมือนจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เลยนะพอกลับบ้านก็อยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับทรัพย์สินกันเราก็ลืมนะซีนะเอาบักบอกว่าเหมือนเลยนบีก็เลยบอกว่าเราจะดูมูนอะลามะอันตุมอะลัยฮิมาอิถ้าพวกเจ้าได้ดำรงซึ่งสิ่งที่พวกเจ้าได้เรียนรู้กับฉันนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ฉันพูดกับพวกเจ้าเนี่ยสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยก็อัญเชิญมารำลึกในช่วงอื่นๆนึกถึงเรื่องที่นบีสอนเนี่ยในเวลาอื่นเวลาทำสวนทำนาเวลาอยู่กับครอบครัวเวลาขับรถเวลาขี่อูฐเวลาอยู่ในบรรยากาศแห่งการขัดเกลาทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีเดียวที่สามารถให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบปกติเราจะเล่นเราจะสนุกเราจะค้าขายเราจะสู้รบเราจะทำความสะอาดเราจะเข้าห้องน้ำกิจกรรมทุกกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ปกติเหมือนเดิมแต่มันจะมีส่วนขัดเกลาที่สามารถ ต่อเติมอีหม่านอย่างต่อเนื่องและนี่แหละที่จะทำให้ปัญญาของเราและชีวิตของเราเนี่ยมีเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ละเว้นไม่ยกเว้นโอกาสขัดเกลาโอกาสตัรบียะห์โอกาสตัซกียะห์ขัดเกลาในทุกกรณีที่มัสยิดก็สอนไปตลาดก็สอนไปสู้รบก็สอนอยู่ในห้องนอนกับท่านอิงไอชานี่ก็สอนอยู่บนเตียงกับท่านเนี่ยก็ยังสอนอยู่กับหลานๆกินข้าวก็สอนตัรบียะห์ฉะนั้นภารกิจสำคัญของ3วาระเนี่ยที่เราจะสอนที่มุรับเบียฉันเป็นมุรับเบียนี่ที่ต้องตระหนักนะคือมุรับเบียนี่จะต้องสำนึกจะต้องสำนึกในบทบาทตลอดเวลาถ้าจะใช้คำให้นึกภาพนะเหมือนผู้หญิงที่ผีเข้าทรงตัรบียะห์เนี่ยต้องเข้าทรงตลอดเป็นมุรับบียะห์ตลอดเวลาอยู่กับสามีเห็นสามีเพี้ยนเรื่องนู้นหรือบกพร่องเรื่องนี้สามีจ๋าคือเรื่องอย่างนี้นะหลักการศาสนานี่พระเจ้าที่เรารักเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะมาละผีเข้าทรงละผีมุรับบียะห์นี่เข้าทรงละแล้วส่วนมากนี่คนเขาก็จะไม่เห็นบทบาทของภรรยาในการสั่งสอนสามีนะและส่วนมากนี่สามีนี่ก็จะรักษาฟอร์มให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนที่รับคำสั่งสอนจากสามีอย่างเดียวที่จริงผู้หญิงส่วนมากก็เป็นอย่างนี้นะผู้หญิงส่วนมากนี่ก็ทำตัวและทำใจแล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นลูกศิษย์ของสามีไม่ใช่สามีเป็นลูกศิษย์ของนางแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่คำว่าเป็นมุรับบีเนี่ยหรือมุรับบียะเนี่ยมันเป็นบทบาทมันไม่ใช่ตำแหน่งมุรับบีเนี่ยไม่จำเป็นต้องอายุมากฉะนั้นเราจะเห็นในสังคมเนี่ยคนที่เป็นมุรับบีหรือมุรับบียะเนี่ยอาจจะอายุ30 40แล้วก็มีลูกศิษย์60 70มันไม่เกี่ยวกับวัยวุฒินะบทบาทของขัดเกลาอบรมอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์นี่นั่งสอนอิหม่ามชะฟีอีนี่นั่งสอนชาวบ้านหลักการศาสนาเนี่ยอายุ15ปีฟัตวาเรื่องถือศีลอดโดยที่ท่านเนี่ยยังไม่ต้องถือศีลอดหมายถึงว่ายังไม่บรรลุศาสนาภาวะก็น่าจะอายุสัก8ขวบ7 8ขวบ9ขวบเนี่ยฟัตวาได้ละแต่ตัวเองยังไม่วาจิบที่ต้องถือศีลอดไม่เกี่ยวกับวัยวุฒิเกี่ยวกับศักยภาพความสามารถ เพราะ3วาระเนี่ยมันจะต้องใช้วิถีชีวิตทั้งหมดเลยในการขัดเกลาในการสร้างบรรยากาศของวิชาตัรบียะห์เนี่ยที่จะหล่อหลอมบุคคลที่เราต้องการตัรบียะห์เขาบุคคลเหล่านั้นน่ะอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้พวกคนที่จะตระเบียในตระเบียตัวเองได้หรือตระเบียคนอื่นคนที่ใกล้ตัวเช่นสามีภรรยาลูกๆญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรือจะเป็นคนทั่วไปในสังคมนะครับหรือจะเป็นบุคคลเฉพาะที่เราเทคแคร์ดูแลในกลุ่มในจามาอะในกลุ่มเฉพาะในชมรมในกลุ่มจามาอะที่เราทำงานด้วยกันนะครับอุดมการณ์ละอากีดะห์หรือความเชื่อที่มุรับบีจะต้องดูแลเนี่ยมันมีเรื่องเยอะนะครับเรื่องเยอะมากผมขอใส่ใจ 2-3 เรื่องที่มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่มันหายไปจากประชาชาติอิสลามมานานและเรื่องนี้มันจะครอบคลุมหลักการทั่วไปของอากีดะห์ของความเชื่อของอุดมการณ์เรื่องแรกก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า ได้รู้จักพระเจ้านี่มันครอบคลุมเรื่องข้อมูลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอัลลอฮ์ถ้าในภาษาวิชาการเนี่ยก็อัลอิลาฮียะห์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าจะรู้จักพระเจ้าในแง่มุมเกี่ยวกับคุณลักษณะเกี่ยวกับพระนามเกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับบทบาทของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเชิงทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยมันไม่พอที่จะให้เราได้รู้จักได้สันทัดกรณีกับคำว่าพระเจ้าพอพิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเรียนรู้ด้วยลายลักษณ์อักษรเนี่ยเชิงทฤษฎีเนี่ยและห่างจากข้อปฏิบัติซึ่งข้อปฏิบัตินี่มันจะมีข้อวิจารณ์ที่มันอาจจะต่างกันระหว่างผู้รู้นะทฤษฎีนี่ก็คืออัลลอฮ์มีพระนามว่าอัรเราะฮีมซึ่งทฤษฎีอัลลอฮ์มีพระนามอัลกอดีรความหมายรู้แล้วมันจะสะท้อนอะไรในชีวิตของเราเนี่ยบทบาทของรับบีที่จะสร้างความรู้จักระหว่างลูกศิษย์ของเขาและพระเจ้าให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รู้จักได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอย่างแท้จริงอุดมการณ์นี้ต้องเข้าใจว่ามันจะไม่เกิดแป๊บหนึ่งสอนแป๊บหนึ่งแล้วมันไม่ใช่มุรับบีต้องใช้เวลาสองอาศัยที่มีประโยชน์มากนะครับอาศัยกุรอานอ่านกุรอานเยอะศึกษาเรียนรู้กุรอานได้เยอะเพราะการศึกษาเรียนรู้กุรอานแง่มุมต่างๆที่พระเจ้าต้องการสะท้อนให้เบาได้เห็นนี่นะมันอยู่ในเนื้อหาของกุรอานดังนั้นคนที่ศึกษากุรอานมากขึ้นจะเข้าใจอัลลอฮ์มากขึ้นดังนั้นอุลามาถือว่ามีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นในการให้ฟัตวาเพราะอะไรเข้าใจเจตนารมณ์เรามากกว่าคนอื่นทำไมอ่ะก็มีเครื่องมือคุณสมบัติของก็ในการเรียนรู้วิชาการโดยเฉพาะเรื่องกุรอานฮะดีษศึกษาเรียนรู้กุรอานยิ่งใกล้ชิดยิ่งละเอียดอ่อนในการศึกษาเรียนรู้กุรอานอ่านกุรอานทบทวนกุรอานนี่นะก็จะทำให้รู้จักอัลลอฮ์มากขึ้น2ภาคปฏิบัติที่เราพูดถึงในแล้วก็ผู้รู้มักจะวิจารณ์ไม่เหมือนกันภาคปฏิบัตินี่คืออะไรภาคปฏิบัติทฤษฎีของอะกีดะห์เนี่ยทุกทฤษฎีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องหาคำตอบว่าทฤษฎีเนี่ยฉันจะปฏิบัติยังไงให้สัมผัสมันตั้งคำถามนี้แล้วเราจะพบภาคปฏิบัติของมันเช่นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีพระนามอัลกอดีรผู้ทรงอนุภาพผู้ทรงเดชานุภาพความหมายอะไรที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอัลลอฮ์กอดีรจริงๆเนี่ยถ้าเราได้คำตอบเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับภาคปฏิบัติของคำว่ากอดีรในตัวเราหรือกับคนอื่นเช่นในชีวิตของเราเนี่ยมุรับบียะนี่ก็จะเล่าในชีวิตของเราเนี่ยเคยเห็นไหมดูสิคนนี้เนี่ยเขาวางแผนจะได้ล้มคนนู้นแล้วก็ไปหาแนวร่วมกับคนนู้นคนนี้คนนี้รวยคนนี้มีอำนาจจะล้มคนนี้ก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยเป็นคนยากจนเป็นคนอ่อนแอแต่สุดท้ายเนี่ยแผนของพวกนี้ทั้งหมดนี่นะไม่ประสบความสำเร็จนี่เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เนี่ยกอดีรอนุภาพเหนือกว่าอำนาจของเราเนี่ยเหนือกว่าอำนาจอันนี้เนี่ยเราสามารถเราเห็นสัมผัสความหมายของกอดีรเนี่ยในภาคของสังคมถึงจะเป็นคนอื่นแต่บางทีเนี่ยเราสัมผัสเรื่องนี้กับตัวเราเองในเนี่ยถึงว่ามุรับบีเนี่ยจะต้องฉวยโอกาสในทุกกรณีในวิถีชีวิตเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาเดินบนฟุตบาทระมัดระวังอย่างดีอยู่ดีๆก็รถขึ้นไปกอดไปชนเขาคือเขาระมัดระวังอย่างดีนะพยายามหลีกเลี่ยงจากความหายนะอย่างดีเลยแต่กำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งอ่ะ เสนอตัวกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนรถจะต้องชนต้องตายทุกคนนะชี้เนี่ยตายแน่หมอนี่ตายแน่ตายแน่ตอนนี้มีคลิปเยอะนะเห็นแต่ละคลิปเนี่ยผมคำเดียวเลยสุบฮานัลลอฮ์อัลกอดีรอัลลอฮ์อนุภาพจริงๆเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีนะที่รถทับนี่ยังลุกขึ้นเฉยเลยอ่ะรถเรียบร้อยแล้วทุกคนนะผมก็ชี้ตายแน่แบนแต๋เลยแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ให้ตายอัลลอฮ์ไม่อยากให้ตายบางทีก็เจอกับตัวเราเองอะนะป่วยนี่มีหลายคนก็อาจจะผ่านประสบการณ์นี้ตอนอายุเล็กๆเนี่ย พ่อแม่ก็จะเล่าบอกว่าลูกเนี่ยไม่สบายนี่หมอบอกว่าเตรียมกระฝันได้แล้วลูกคงไม่รอด บางทีก็แรกเกิดอย่างเงี้ยเข้าตู้อบหมอก็บอกว่าภาวนากันแล้วกันนะเพราะอาจจะไม่รอดก็ได้ก็อยู่ดีๆนี่ก็อัลลอฮ์ให้รอดนี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะผ่านกับชีวิตของเราเองและสัมผัสเองนะครับ และอันนี้แหละที่มุรับบียะนี่จะต้องจดจำและก็เอามาใช้เป็นวิชาชีพเพราะเราไม่สามารถอธิบายภาคทฤษฎีด้วยคำนิยามที่เป็นทฤษฎีลูกศิษย์ก็จะไม่เข้าใจและคนที่รับรู้ข้อมูลจากเราเนี่ยก็จะไม่เข้าใจไม่ตระหนักเรื่องอุดมการณ์เนี่ยว่าเราจะกุรอานใช่ไหมสายเรียนรู้กุรอานก็สองเรื่องตัวอย่างที่เป็นภาคปฏิบัติเรื่องที่3นี่ก็คือชีวประวัติตั้งแต่บรรดานบีรอซูลนบีมุฮัมมัดแล้วก็บรรดาตัวอย่างและแบบฉบับทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัยอันนี้เนี่ยมุรับบียะนี่จะต้องพยายามสะสมให้เยอะนะครับข้อมูลนี้มันมีอิทธิพลในด้านการขัดเกลาในด้านตรบียะสำคัญมากถ้ามันยากหน่อยนี่นะครับก็กุรอานนี่มีเยอะในชีวประวัติของบรรดานบีและรอซูลนี่มีเยอะนะครับก็คือชีวประวัติของบรรดานบีรอซูลในเรื่องรู้จักอัลลอฮ์นะบรรดานบีรอซูลเขาทำยังไงจะรู้จักอัลลอฮ์เขารู้จักอัลลอฮ์ยังไงนบีอิบรอฮีมนบีนูห์นบียูซุฟมีมากมายเรื่องแรกคือเรื่องรู้จักอัลลอฮ์เรื่องที่สองเรื่องรู้จักนบีแล้วก็รักนบีสำคัญมากเพราะนบีนี่คือตัวอย่างที่จะให้เราเข้าใจศาสนาง่ายๆอะไรที่มันเป็นภาคทฤษฎีในซุนนะห์ของท่านนบีก็จะเป็นภาคปฏิบัติที่ทำให้อิสลามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติที่มีหลักฐานว่าปฏิบัติแล้วและคนที่ปฏิบัตินี่คือคนนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุรับบีจะต้องมีคลังในการเรียนรู้หะดีษของท่านนบีไม่ต้องท่องจำเป็นสำนวนภาษาอาหรับให้เรียนรู้ให้เข้าใจตัวบทฮาดีสนี่เนื้อหาความหมายเป็นภาษาไทยก็เพียงพอถ้าต้องรู้ต้องอ่านต้องศึกษาและจดจำและต้องมีความพร้อมในการยกตัวอย่างจากชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีปัญหาเกิดนะเราก็ต้องมีคำตอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทบาทของมุรับบียะนี่คือเสนอแนวทางที่มันถูกต้องที่สุดให้ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าแนวทางนี้ไม่น่าจะมีใครมาโต้เถียงและไม่น่าจะมีแนวทางที่จะใครจะมาโต้เถียงเท่ากับแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อเลยจ้ะ ชิญเลยตามสบายเลยครับทีนี้สุนนะของท่านนบีเนี่ยมันมีหะดีษเยอะนะหะดีษซอฮีห์ของท่านนบีนี่นับเป็นหมื่นบทเป็นหมื่นเราจะคัดเลือกยังไงมุรับบียะเนี่ยสมควรนะครับที่จะมีสมุดบันทึกหะดีษสำคัญสันนิษฐานของผมเนี่ยมุรับบียะนี่น่าจะท่องหะดีษไม่ใช่สำนวนภาษาอาหรับนะน่าจะท่องหะดีษจดจำหะดีษเนี่ยไม่น้อยกว่า100บทรู้เนี่ย100กว่านึงไม่เยอะไม่เยอะ100นึงน้อยกว่า3ก๊กโอ้ยที่จะอ่านกัน3ก๊กเนี่ยเพียบเลยอ่านหะดีษสัก3ก๊ก100บทนะครับบทละครึ่งบรรทัดบรรทัดนึงสมควรมีบารอกัตมหาศาลนะครับเช่นเราจะขัดเกลาจะสอนคนให้อดทนอย่างเงี้ยอุ้ยนบีบอกอัสซับรุดิยาหะดีษ2คำอัสซับรุดิยาความอดทนคือแสงสว่างเข้าใจมั้ยแสงสว่างแปลว่าใช้ความอดทนเนี่ยเท่ากับเธอเนี่ยถือไฟฉายเดินไปที่ไหนนี่ส่องได้เลยแล้วมันจะสว่างถ้าเราอดทนเห็นมั้ยนบีสอนว่ายังไงเนี่ยเป็นแสงสว่างมันจะไม่มีทางตันมันจะไม่มีทางมืดสำหรับคนที่ใช้ความอดทนจากหะดีษ2คำนะเราขยายได้เยอะเลยเราสามารถขัดเกลาเราสามารถให้แนวทางเราสามารถให้แนวคิดนะกับคนอื่นหะดีษของท่านนบีนี่ก็จะมีบารอกัตเพราะนบีอูติยะจาวามิอัลกะลิมนบีเนี่ยจะมีคำพูดที่รัดกุมที่มีความหมายกว้างขวางนะครับมุรับบียะห์นี่ควรที่จะศึกษาชีวประวัตินบีคร่าวๆรู้ว่านบีเกิดที่ไหนยังไงอยู่ที่มักกะกี่ปีทำอะไรที่มักกะดาวะเชิงลับดาวะเชิงเปิดเผยเผชิญหน้ากับอุปสรรคกับใครใครเป็นศัตรูนบีหลักๆนะทำไมต้องอพยพจากมักกะไปมะดีนะห์เรื่องราวของอพยพมันยังไงเหตุผลทำไมต้องอพยพและบทเรียนต่างๆที่ได้มาไปอยู่มะดีนะห์กี่ปีในมะดีนะห์ทำอะไรบทบัญญัติสำคัญนี่เนี่ยสำคัญที่มุรับบียะห์จะต้องรู้โครงสร้างสมควรมุรับบียะห์มุรับบียะห์นี่คือคนที่กำลังตั้งโมเดลของท่านนบีเนี่ยนำหน้าประชาชาติทั้งหลายบอกว่านี่นะต้องตามคนนี้นะถ้ามุรับบียะห์เนี่ยไม่จินตนาการไม่สามารถเห็นภาพว่าโมเดลเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรนะยากที่จะถ่ายทอดโมเดลนี้ให้ประชาชาติรับรู้มุรับบียะห์สมควรที่จะมีเรื่องราวที่ตัวเองประทับใจเกี่ยวกับนบีเนี่ยจดจำไว้ในโน้ตของตัวเองอะนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยประทับใจในชีวประวัติของนบีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองประทับใจไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดสิ่งที่คนอื่นเขาประทับใจเขาบอกว่าเชฟเขาประทับใจเรื่องนี้เขาเล่าไม่จำเป็นเพราะบางทีเราอาจจะไม่ประทับใจพอมาเล่ามาบอกมาใช้เป็นข้อมูลขัดเกลานะมันก็ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณแต่ถ้าเราเล่าแล้วก็เอาข้อมูลที่เราประทับใจเองอะนะมันจะมีจิตวิญญาณเอามาใช้มีประโยชน์มุรับบียะห์ก็ต้องมีคลังในเรื่องนี้นะครับในการสั่งสอนคนอื่นขัดเกลาคนอื่นเรื่องที่3เรื่องแรกรู้จักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เรื่องที่2รู้จักนบีรักนบีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาและอุดมการณ์นะครับเรื่องที่3 สิ่งลึกลับที่มุรับบียะห์จะต้องหาคำตอบกับตัวเองให้ได้ว่าการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งลึกลับให้ผู้คนได้เข้าใจและตระหนักในสิ่งลึกลับนั้นอย่างลึกซึ้งอย่างซาบซึ้งแล้ว ไม่ต้องใช้วิธีที่มันยุ่งยากซับซ้อนลึกลับแต่พยายามให้มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะนี่คือสูตรของท่านนบีโดยอาศัยเรื่องเดียวนะครับว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างความพร้อมกับมนุษยชาติทั้งหลายที่จะรองรับเรื่องสิ่งเร้นลับเช่นวันเกียรติมาสวรรค์นรกถ้าเราจะใช้สูตรของนักปรัชญาของนักตรรกะในการพิสูจน์เรื่องสิ่งเร้นลับเนี่ยเรามุรับบีจะสับสนลูกศิษย์ก็จะสับสนซึ่งชาวซาลัฟเนี่ยเขาก็เตือนเรื่องเนี่ยเรื่องศาสนาเรื่องอะกีดะห์เนี่ยอย่าใช้สมองในการเข้าใจและถ่ายทอดสวรรค์ไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์ไม่มีใครเห็นวันกิยามะห์ไม่มีใครเห็นมาลาอิกะห์ไม่มีใครเห็นแต่เราจะถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นยังไงอ่ะคือ 50% เนี่ยฟันธงไว้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยรวมถึงเราอ่ะนะเรามีความเชื่อโดยที่ไม่ต้องการหลักฐาน 50% อย่างน้อยนะมีอยู่แล้วคนอื่นก็มีอยู่แล้วอีก 50% เนี่ยที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเรื่องสิ่งนั้นล่ะเนี่ยเช่นมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์นี่ฉันเชื่อแล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะอันนี้มีอายะห์ในกุรอานบอกว่าอินนะอะลัยกุมกิรอมันกาติบีนยะอะลามูนมาตะฟะอะลูคุณลักษณะของมาลาอิกะห์กิรอมันเป็นผู้มีเกียรติกาติบีนเขาจะบันทึกทุกอย่างยะอะลามูนมาตะฟะอะลูมาลาอิกะห์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าทำอยู่เห็นไหมเรามีเพื่อนสนิทกว่าเพื่อนมนุษย์ของเราที่สุดถ้าเราจินตนาการว่าเพื่อนสนิทที่เรารักมากเนี่ยอยู่กับเราทุกเวลาเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเข้าห้องน้ำจะทำยังไงไปนู่นจะทำเพื่อนสนิทอยู่กับเราตลอดนี่เรามีคนที่สนิทกว่าเพื่อนมนุษย์นะนั่นคือมาลาอิกะห์อยู่กับเราในทุกเมื่อทุกสถานที่นี่มันจะเสริมอีก 50% ซึ่งคนส่วนมากนี่ก็จะบ่นในเวลาศึกษาอะกีดะห์เรียนรู้เรื่องอะกีดะห์เรื่องความเชื่อนี่มันเป็นสเปคแข็งๆที่ไม่สามารถสัมผัสแล้วก็รู้สึกอ่อนโยนกับมันเขาบอกว่าเวลาเรียนชีวประวัตินบีไม่เหมือนเรียนอะกีดะห์อะกีดะห์มันแข็งใช่อันนี้จริงเพราะสูตรของผู้รู้ในการสอนมันแข็งจริงๆอ่ะพระนามของอัลลอฮ์ฮุวัลลอฮุรเราะห์มานุรเราะฮีมุลมาลิกุลกุดดูซอันนี้ก็ท่องเด็กที่ต้อง99พระนาม99พระนามนบีบอกว่าใครที่คำนวณใครที่รวบรวมแล้วนี่เข้าสวรรค์เป็นไปได้อะว่าเราได้ท่องจำให้ลูกท่องจำ99พระนามเป็นชาวสวรรค์นะนบีไม่ใช่หมายรวมอย่างนั้นสัมผัสกับเนื้อหาของพระนามซึ่งมันเป็นเรื่องที่ขาดในหลักสูตรสอนพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่างเช่นหนังสือของอิมามกอซาลีเนี่ยชะรห์อัลอัสมาอ์อัลฮุสนาที่ชะรห์เนี่ยอิมามกอซาลีได้ตั้งสมมุติฐานว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่ทุกพระนามนี่นะมีคุณลักษณะทุกคุณลักษณะเป็นมารยาทชนิดหนึ่งฉะนั้นก็จะบอกว่าอัลอิสมุพระนามอัลลอฮ์อัชชะรห์ชะรห์อัลมานะชะรห์อธิบายความหมายของมันแล้วก็วาระที่3ในการอธิบายนี่อัตตะคัลลุกคือการปฏิบัติมารยาทของพระนามถ้าอัลลอฮ์เป็นอัรเราะห์มานกรุณาเราเป็นผู้กรุณามั้ยและกรุณายังไงกรุณากับใครวิธีกรุณาคือยังไงมันก็ไม่ได้กลายเป็นเรื่องทฤษฎีอะกีดะห์แล้วมันกลายเป็นวิชามารยาทมาเป็นไปได้ไงอ่ะพระนามอัลลอฮ์นี่น่าจะกลายเป็นวิชามารยาทก็นี่ไงมันเป็นส่วนนึงที่มันขาดไปจากวิชาชีพของมุรับบีหรือครูที่จะต้องเอาทฤษฎีเนี่ยมาบรรจุในวิถีชีวิตของเราอันเรื่องสิ่งเร้นลับเนี่ยฝีมือของมุรับบียะห์นี่จะต้องหาวิธีอธิบายที่จะให้สิ่งที่มองไม่เห็นที่เรามักจะเรียกกันว่าอะกีดะห์เนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกกันสมัยะที่เราได้ยินจากอัลลอฮ์จากรอซูลให้เชื่อแต่เราไม่เห็นเราไม่ได้สัมผัสแต่จะให้สัมผัสยังไงสวรรค์สวรรค์มีความสุข ุลามะมุรับบีคนหนึ่งเขาจะให้ลูกศิษย์เนี่ยสัมผัสความสุขในสวรรค์ฟังให้ดีนะกินน้ำก่อนสิเนี่ยเขาบอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดสามารถให้หัวใจปราศจากความอาฆาตไม่มีอาฆาตไม่มีความเกลียดชังกับพี่น้องนะนั่นคือคนหนึ่งที่ได้สัมผัสกับความสุขสำคัญในส่วนสวรรค์เพราะอัลลอฮ์บอกถึงชาวสวรรค์นะอิขวาวะนะซะอานามาฟีกุลูบิฮิมมินกิลลินอิขวานันอะลาซุรริมุตะกอบิลินชาวสวรรค์เนี่ยเราได้ถอดถอนอาฆาตความเกลียดชังจากหัวใจของเขาแล้วเพราะว่านี่แสดงว่าในโลกดุนยานี้แต่หากว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่มีอาฆาตความเกลียดกับคนอื่นนะนั่นน่ะคือชาวสวรรค์แท้ๆเลยสัมผัสได้เลยว่าชาวสวรรค์เนี่ยเขาเป็นยังไงความสุขตอนทำไมบาดาทำไมเพราะความสุขที่ยอดสุดยอดที่สุดในสวรรค์เนี่ยคือการอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตำแหน่งสวรรค์ที่สูงที่สุดนี่คือฟิรดาวส์ใช่มั้ยฟิรดาวส์นี่ที่ถือว่าสูงสุดของสวรรค์เนี่ยสูงส่งของสวรรค์เนี่ยเพราะหลังคาของฟิรดาวส์นี่ก็คือพระบัลลังก์ของอัลเลาะห์ใกล้ชิดที่สุดกับอัลเลาะห์และคนที่ละหมาดแล้วก็สัมผัสอิบาดะห์และสัมผัสกับความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เนี่ยก็เท่ากับได้สัมผัสกับความสุขของชาวสวรรค์ฮะซันบัสรีจึงบอกว่าโอ้ความสุขที่มันมีในอิบาดะห์เนี่ยถ้าชาวสวรรค์นี่มันมีอย่างนี้นะแสดงว่าสวรรค์นี่น่าอยู่เขาไม่ได้มองถึงความสุขที่คนอื่นเขาจะเข้าใจที่เขาจะปรารถนากันนะมองถึงสิ่งที่เขาสัมผัสได้มุรับบียะห์นี่ก็จะต้องเอาเรื่องสิ่งเร้นลับเหล่านี้เนี่ยมาพูดบ่อยครั้งเรื่องความตายเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องวันเกียรมะพูดตอนสอนตอนกินตอนมุรับบียะห์นี่ไม่ใช่ครูที่สอนในห้องเรียนนะแม่ก็เป็นมุรับบียะห์นะภรรยาก็เป็นมุรับบียะห์ครูก็เป็นมุรับบียะห์พนักงานก็เป็นมุรับบียะห์ทุกคนเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นมุรับบียะห์ได้เอามาต่อยอดตลอดเวลานี่เรายังอยู่ในวาระแรกใช่ป่ะจำได้ไหมจำได้ป่ะกี่วาระวาระแรกที่มุรับบียะห์จะต้องสอนนี่คืออากีดะห์ละอากีดะห์ละอุดมการใช่ไหมและตัวอากีดะห์อุดมการนี่มีกี่เรื่องหลักๆที่นำเสนอรู้จักและรักอัลลอฮ์รู้จักและรักนบีสามเรื่องสิ่งเร้นลับทำยังไงให้สิ่งเร้นลับเนี่ยมีประโยชน์จะมีเวลาไหมเนี่ยเรื่องที่สองจำอะไรจำได้ไหมสองเรื่องมารยาทไม่ต้องอธิบายมากนะครับว่ามุรับบียะห์นี่จะต้องมีมารยาทจะต้องสำแดงมารยาทจะต้องมีมารยาทเพียงพอจะได้สะท้อนให้ลูกศิษย์ได้เห็นให้ลูกศิษย์ให้คนอื่นที่เรากำลังขัดเกลาเขาเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเราเป็นบุคคลที่เอิบอิ่มกับมารยาทแล้วจึงมีสิทธิ์ในการที่จะสอนคนอื่นไม่ใช่ปราศจากมารยาทแล้วก็สอนคนอื่นก็มักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็เราก็จะไม่เป็นผู้ที่ถูกสถาปนาเป็นมุรับบียะห์ได้หากเราได้ขาดเงื่อนไขหรือคุณสมบัตินี่ แต่คำว่ามารยาทเนี่ยคืออะไรที่พูดว่าคนนี้มีมารยาทเรามักจะเข้าใจว่าคนนี้มีมารยาทนี่คือคนที่เรียบร้อยซึ่งในโลกนี้นะมารยาทตามที่ทุกคนเนี่ย เขาอยากได้เนี่ยไม่มีคือมารยาทที่สวยงามที่สุดเนี่ยคืออย่าให้มึงมีปัญหากับกูมึงก็จะเป็นคนที่มีมารยาทสูงสุดในสายตาของกูนี่คือคนไม่ใช่มารยาทในนิยามที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องสอนคนอื่นเนี่ยคือมารยาทที่พระเจ้าแล้วก็สังคมมนุษย์ทั่วไปเนี่ยยินยอมกันว่านั่นคือมารยาทที่เราต้องปรับตัวแต่มันง่ายเหลือเกินนะครับสำหรับคนในสังคมเนี่ยอยากจะถูกสถาปนาเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดนี่นะครับคืออย่ามีปัญหากับใครอย่าเตือนใครอย่าว่าใครอย่าสั่งสอนใครบางทีเราก็สอนไปเตือนเป็นนักสื่อสารคนอื่นนะสอนคนอื่นด้วยความเป็นห่วงด้วยความห่วงใยนะเขาจะบอกคุณเนี่ยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเสียมารยาทแล้วทั้งนั้นดิการที่เรานักสื่อสารคนอื่นเนี่ยมันเกิดจากความสงสารเราสงสารเขาเราเป็นห่วงเขาแต่เขามองว่าเออเองบังอาจมาเตือนฉันนี่นะแสดงว่าเองชอบยุ่งคนอื่นเขาบางคนก็ไม่อยากจะมีปัญหากับคนอื่นก็เก็บไว้แช่ไว้ของที่ต้องเตือนคนอื่นไม่ใช่ไงมุรับบียะเนี่ยมุรับบียะหรือมุรับบีเนี่ยก็จะไม่แคร์ในความไม่พอใจของคนอื่นถึงจะถูกวิจารณ์ว่าเสียมารยาทเพราะมารยาทที่ในวิสัยของเขาอะนะไม่ใช่การที่คนอื่นสถาปนาว่ามีมารยาทสูงใช่นี่เป็นเรื่องสำคัญเราการเสียการกลัวเสียฟอร์มนี่ทำให้เราเนี่ยเสียมารยาทไปเยอะเสียมารยาทกับอัลลอฮ์เสียมารยาทกับศาสนาเสียมารยาทกับความถูกต้องกับคุณงามความดีนะเพราะเราไม่อยากจะเสียมารยาทหรือถูกอ้างว่าเสียมารยาทกับคนในสังคมมองว่าคนที่เตือนพ่อแม่คนที่ว่าพ่อแม่ว่าผิดอย่างงู้นอย่างนี้คนที่เสียมารยาทกับผู้ใหญ่นะถ้าเตือนผู้ใหญ่นู้นเสียมารยาทกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นมารยาทของผู้ศรัทธานี่คือพูดความจริงพูดความถูกต้องถึงแม้ว่าจะต้องว่าตัวเองหรือจะว่าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดก็ต้องมุรับบีและมุรับบียะเนี่ยในตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะโดนข้อหานี้ว่าเป็นคนที่เตือนคนอื่นในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากฟังฮารูนอัลรอชีดซึ่งเป็นคอลิฟะไปทำฮัจญ์ปีหนึ่งและช่วงที่อยู่มีนาในกลางคืนคอลิฟ่าเนี่ยรู้สึกว่าเขานี่บกพร่องเขาอยากได้คนเตือนก็มีที่ปรึกษาเขาบอกว่าเนี่ยคนที่มาทำฮัจญ์นี่มีผู้รู้ไหมมีมุรับบีไหมโอ้ยมีเพียบเลยเยอะเลยเขาบอกว่าพาไปหาเขาหน่อยก็ไปหาอุลามะคนนี้ก็เข้าไปสักพักหนึ่งเขาก็ถามอุลามะมีหนี้สินไหมเขาบอกว่ามีเขาบอกว่าเอาตังค์ไปใช้หนี้แล้วก็ออกฮารุนก็บอกกับเลขาบอกว่าไม่ได้เรื่องไปหาอีกคนหนึ่ง คุยสักพักหนึ่งฮารุนก็บอกว่ามีหนี้ไหมมีเอาตังค์ไปใช้หนี้แล้วก็บอกกับเลขาไม่ได้เรื่องสามที่สี่แบบนี้เหมือนกันจนมาถึงอัลฟุดัยล์อิบนุอัยยาบมีชาวสลับคนหนึ่งเข้าไปคือทุกคนที่ไปหาเนี่ยพอเข้าแล้วเนี่ยเขาบอกอันนี้อามีรุ่งมุมีหนึ่งคอลีฟะมาแล้วเขาออกมาต้อนรับเอาทำไมไม่บอกอ่ะดูข้าพเจ้าไปหาท่านเองก็ได้ ยกเว้นฟูไดล์เนี่ยคนสุดท้ายเข้าประตูไม่มีใครรับเข้าไปเนี่ยปุ๊บว่าฟูไดล์เนี่ยกำลังละหมาดเลขาก็บอกว่าอามีรุ่งมีมาแล้วเขาเข้าใจว่าฟูดอยก็จะละหมาดเร็วนิดนึงมาตอนรับแล้วพูดนำสุดนายกมาแล้วแต่ฟูดอยนี่แกก็ละหมาดของแกละละหมาดของแกจนเสร็จก็มานั่งแล้วก็ตอนรับฮารุนอัลรอชิดก็บอกว่าผมอยากให้ท่านเตือนผมหน่อย ก็เตือนในสิ่งที่ฮารูนไม่ได้ยินจากคนอื่นบอกว่าตำแหน่งนี้ถ้าคนอื่นเขาครองไว้เนี่ยมันคงไม่มาถึงท่านหรอกถ้าคนอื่นที่เขาเป็นคอลิฟะตลอดชีพนะท่านคงไม่ได้เป็นคอลิฟะหมายรวมว่าท่านก็คงจะไม่เป็นคอลิฟะตลอดชีพนะตลอดชีวิตนะท่านอย่าให้ดุนยาของคนอื่นเป็นสาเหตุที่ท่านทำให้ท่านเนี่ยเข้านรกก็เตือนทำนองเนี่ยเตือนเรื่องแรงๆจนกระทั่งหาวรุ่นรุ่นชินเนี่ยร้องไห้เลขาก็เตือนฟูเตอร์บอกว่าเบาๆหน่อยสิฟูเตอร์ก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยเบาๆกับเขาเนี่ยจนลากเข้าไปนรกทีฉันจะเตือนเขาบ้างจะให้ฉันนิ่งเหรอฮารุนก็บอกว่าพูดต่อก็เตือนจนฮารุนเนี่ยฟังตลอดนานกว่าคนอื่น และสุดท้ายนี่ฮารุนก็บอกกับฟูไดล์บอกว่ามีหนี้สินต้องการสตังค์ไหมฟูไดล์ก็บอกว่าที่ฉันพูดกับท่านเนี่ยเป็นเรื่องอาคิเราะห์ทั้งนั้นนะท่านเอาเรื่องดุนยาจะมาแลกกับอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยมันไม่มีค่าท่านจะเอาดุนยามาแลกกับอาคิเราะห์ที่ฉันเตือนท่านไม่มีความหมาย เขาก็บอกว่าอันนี้ตังเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการห นี้สินฉันอยู่ที่อัลลอฮ์จะจัดการให้ฮารูนออกไปแล้วก็บอกกับเลขาต่อไปเนี่ยถ้าจะหาใครมาเตือนฉันเนี่ยหาคนแบบคือคนที่เตือนแล้วก็ไม่รักษาน้ำจิตน้ำใจแต่รักษาผลประโยชน์คนเราส่วนมากเนี่ยเวลาเตือนใครเนี่ยกลัวเดี๋ยวเขาโกรธนะรักษาน้ำใจเขาหน่อยเดี๋ยวเขาโกรธเอาเดี๋ยวเขาไอ้นั่นนะทั้งนั้นที่เขาจะใกล้จะหายนะแล้วนะเขาจะไปแล้วไม่เหลือแล้วเราก็ไม่ยอมที่จะทำหน้าที่ขัดเกลาเขาเตือนเขา ตะกี้เราพูดถึงเรื่องมารยาทมารยาท พิสูจน์มารยาทของมุรับบียะนี่ในทุกมิติของชีวิตคำพูดวาจาการปฏิบัติในครอบครัวกับสามีกับพี่น้องเขากับพ่อแม่เขาฉะนั้นมุรับบียะนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างสูงนะครับมารยาทที่เรา ต้องสั่งสอนคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับหรือยุ่งยากมารยาทที่เราต้องสอนคนอื่นให้ปฏิบัติง่ายๆก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั่นคือมารยาทที่ดีงามที่สุดทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด นั่นคือมารยาทที่ดีงามที่สุดมุรับบียะที่แท้จริงคงจะไม่เสียเวลาในการที่จะสอนให้ใช้คำพูดที่สุภาพสวยงามยังไงเพราะอันนี้นี่มีคนสอนเยอะแต่มุรับบียะนี่จะต้องขัดเกลาคนอื่นให้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจิตใจที่แข็งกระด้างจากมารยาทที่ไม่สวยงามจากคำพูดที่หยาบคายการที่จะใช้อะไรนี่นะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงนี่คือปัญหาเวลาเจอมุสลิมะไม่คุมฮิญาบหรือคุมฮิญาบที่ไม่เรียบร้อยจะสอนให้เขาเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าเป้าหมายของฮิญาบนี่คืออะไรการเปลี่ยนตัวเนี่ยสังเกตว่ามุสลิมะหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตมานานกับเครื่องสำอางนี่จะเป็นเรื่องหลักในชีวิตของเขาคือจะได้เปลี่ยนความเข้าใจว่าเครื่องสำอางนี่มันมีช่วงหนึ่งของมันนะ และมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของเราจะได้เปลี่ยนทฤษฎีเนี่ยเปลี่ยนความเข้าใจมันแสนยากไปดูเซเว่นเนี่ยนะเราจะเห็นอุบายที่เขากำลังหลอกลวงมุสลิมในโลกนี้เนี่ยมันอลังการขนาดเข้าไปดูเซเว่นเนี่ยเพิ่งสำอางนี่มันกี่ชั้นน่ะมันกี่ช่วงน่ะฮะยานี่ชั้นเดียวเครื่องสำอางอยู่3ชั้นแปลว่าอะไรแปลว่ารักษาความสวยงามภายนอกสำคัญกว่ารักษาสุขภาพโฆษณาเครื่องสำอางมากกว่าโฆษณาหนังสือไม่มีโฆษณาหนังสือมีไหมไม่มีแสดงว่าเรื่องเครื่องสำอางเรื่องความสวยงามนี่เรื่องเสริมสวยนี่มันสำคัญกว่าอาหารสมองนี่คืออุบายที่มันยิ่งใหญ่ที่กำลังหลอกลวงประชาชาติโดยเฉพาะมุสลิมผู้หญิงสตรีมุรับบียะต้องตระหนักในอุบายเนี่ยเรามีภารกิจสำคัญมากสำหรับผู้หญิงเนี่ยที่จะต้องสร้างความเข้าใจความตระหนักในเรื่องในความในนิยามของคำว่าสวยงามเพราะมันถูกบิดเบือนไงถูกบิดเบือนสวยงามผู้ชายนี่หลงเพราะเรื่องสวยงามหลงเพราะนิยามของคำว่าสวยงามผู้หญิงนี่ก็หลงด้วยกันในเรื่องสวยงามความสวยงามมุรับบียะนี่ต้องใช้เวลานานในการขัดเกลาเรื่องนี้ความสวยงามเพราะผมก็ใช้เวลานานมุรับบีนี่ใช้เวลานานกับผู้ชายในการที่จะเปลี่ยนทัศนคติอย่างเขาสวยงามผู้หญิงที่สวยนี่คือใครผู้หญิงที่จมูกแบบไหนแก้มต้องแก้มแบบไหนต้องทรงอะไรต้องสเปคไหนอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่ผู้ชายในเวลาเขาคุยเขาคุยกันแบบนี้สเปคของเขาเนี่ยยังไงแต่การที่จะเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติความหล่อความสวยงามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายมารยาทภาพลักษณ์มารยาทของสังคมทั้งหมดต้องใช้เวลาแต่โดยรวมนะครับเรื่องมารยาทที่มุรับบียะควรที่จะใส่ใจเนี่ยคือเรื่องมารยาทกับพ่อแม่รุ่นเยาวชนส่วนมากเนี่ยก็จะเสียเปรียบเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครดูแลเขาเรื่องนี้พ่อแม่ ก็ไม่ได้รับหลักสูตรหรือวิชาที่จะสอนลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีมารยาทกับพ่อแม่ในโรงเรียนก็ไม่ค่อยสอนต้องทำอะไรกับพ่อแม่ไปกลับบ้านต้องช่วยล้างจานล้างเช็ดบ้านช่วยซักเสื้อผ้าช่วยแม่ช่วยคุณพ่อในทำงานทำนู่นนั่นชงชาชงเครื่องดื่มให้พ่อแม่กินไปซื้อยาดูแลยาของพ่ออะไรแบบเนี้ยในสถาบันต่างๆนี่เขาไม่ได้สอนกันมารยาทสามีกับภรรยาไม่อันนี้ยิ่งแล้วนะยิ่งแล้วรับเบียต้องทำหน้าที่เรื่องที่สามเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะครับเรื่องอุดมการณ์ทำงานรับใช้ศาสนาอันนี้แหละที่มุรับบียะต้องให้ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญด้วยเหตุผลว่าการรับใช้ทำงานศาสนาไม่มีงบประมาณที่จะไม่มีเบี้ยเลี้ยงที่จะกระตุ้นหรือจะช่วยให้คนที่ทำงานศาสนาเนี่ยมีแรงดึงดูดทำแล้วก็มีเบี้ยนะทำแล้วก็มีค่าตอบเปล่าการทำงานศาสนานี่มีอุปสรรคมีสิ่งขัดขวางมีความเดือดร้อนอย่างที่เราเห็นกันการทำงานศาสนาต้องเสียสละการทำงานศาสนาเนี่ยต้องชั่งแล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างหน้าที่ต่างๆมุสลิมะที่มีสามีมีครอบครัวมีลูกมีงานมีการมีอะไรทำงานศาสนายังไงเนี่ยบางคนแค่คิดนี่ก็เลิกแล้ว แค่คิดก่อนนะนะไม่ต้องคุยแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ใช่ทำงานศาสนานี่เราต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องสอนคนอื่นด้วยว่าทำงานศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสาหัสไม่ใช่เรื่องแสนยากเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราได้ทำงานศาสนาตลอดเวลาให้งานศาสนาที่บรรจุไปในชีวิตของเราทุกส่วนของชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นงานศาสนาให้ได้ในบ้านถ้าการอบรมขัดเกลาลูกๆมันมีเป้าหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชาติเนี่ยหนึ่งงานศาสนาขัดเกลาลูกให้ในอนาคตเป็นคนดีของสังคมนี่คืองานศาสนาทำงานในบ้านให้สามีได้มีโอกาสเป็นประโยชน์สำหรับสังคมนี่คืองานศาสนาอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีเวลาทำงานศาสนาเอกเทศนะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาของเราอันนี้ของบ้านอันนี้ของสามีอันนี้ของลูกและยังมีเวลาว่างๆเวลานี้เนี่ยคนอื่นเขาไม่ติดใจเวลาเขาให้เราทำงานได้ศาสนาได้ยกตัวอย่างตอนก่อนนู้นถ้าผู้หญิงไปตลาดไปซื้อของเนี่ยเป็นเวลาที่สามีแล้วก็ลูกสมาชิกครอบครัวเขาจะประท้วงไหมไปตลาดทำไมมีใครกล้าประท้วงไหมไม่มีใครกล้าประท้วงไม่ไปตลาดก็อดกินไม่ต้องกินอะไรกันเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมุสลิมานี่สามารถที่จะชดใช้ไงเวลาที่ไปตลาดสมมติไปตลาด มุสลิมบางคนไปตลาดต้องวันละครั้งอะไปซื้อของซื้อกับข้าวแล้วบางทีเนี่ยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งไปครั้งหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ไม่ต้องไปตลาดละสั่งของและซาด้าส่งทุกอย่างเลยไม่ต้องไปเดินห้างแล้วทุกอย่างเลยจะซื้อผักจะซื้อไก่จะซื้อเนื้อเดี๋ยวนี้แสดงว่าเราได้สองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่นะที่เราเคยอันนี้เราประหยัดละเราได้ละนี่ตัวอย่างในการบริหารเวลานะแล้วเราได้4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงเนี่ยศาสนางานศาสนานี่ต้องการนี่แหละแบบนี้แหละเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมันเคยมีในประวัติศาสตร์มุสลิมาบางคนที่อุทิศตัวเองเพื่อศาสนาไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยทำศาสนาศาสนาดาวะตารบียะดูแลกลุ่มฮัลกออะไรต่างๆมีซีเรียก็เคยมีกลุ่มเขาเรียกกันอัลกามิซียะห์ผู้ก่อตั้งปัจจุบันนี้อายุประมาณ 70-80 ปีแล้วชื่ออะไรอะไรกามิซีเนี่ยไม่ได้แต่งงานแล้วก็ เขาออกแนวซูฟีหน่อยนะแล้วเขาอุทิศชีวิตจะได้ขัดเกลาบรรดาวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยให้เป็นคนดีแล้วจะคัดเลือกมุสลิมาที่มีศักยภาพจะได้ทำงานศาสนาทำงานศาสนานี่อุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อศาสนาอย่างเดียวอุลามะส่วนมากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดกับแนวทางแบบนี้เพราะเป็นแนวทางที่ฝืนกับธรรมชาติมันไม่มีนะมันในอิสลามไม่มีมันก็เหมือนบวชนะมันไม่ชีแล้วไม่มีครอบครัวไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้การมีครอบครัวนี่งานศาสนาการมีสามีมีภรรยามีลูกนี่แหละคืองานศาสนาแต่มันก็จะมีงานอาสาของศาสนานี่ที่พวกเรานี่ต้องอาศัยความเป็นญะมาอะห์เพื่อชดใช้ความบกพร่องหรือส่วนที่มันขาดไปจากสังคมคนเดียวทำไม่ได้แต่จะมานี่ทำได้เป็นงานของบรรดาผู้ดูแลและงานอื่นๆถ้ามีความต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราต้องการสำหรับงานรับใช้ศาสนาหรือมุรับบียะนี่จะต้องให้ความสำคัญเนี่ยก็คือระบบอันนี้มันเป็นปัญหาในมองผมเนี่ยในฐานะที่ทำงานด้านสังคมปัญหาของสังคมเนี่ยเรื่องทำงานศาสนาคือปัญหาของระบบเราไม่มีระบบไม่มีระเบียบ ระเบียจะต้องให้ต้องสอนเรื่องวินัยทางการศาสนาต้องมีวินัยต้องมีความตระหนักในกติกาในขั้นตอนในตารางในคำว่าจัดสรรในคำว่าบริหารทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้ช่องว่างต่างๆในงานศาสนานี่มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่มีแล้วก็คนนี้ไม่ว่างไม่ทำงานมันชะงักละไม่ใช่คือถ้าไม่มีระบบนะงานไม่ชะงักถ้ามีระบบแต่ถ้าหากว่าทำงานศาสนามุสลิมคนนี้กับคนนี้ทำงานศาสนาอยู่ที่งานก็ชะงักนี่แสดงว่าเขาไม่ได้วางระบบมองหน้าผมยังกับไปด่าใครเปล่าประสบการณ์น่าจะ30ปีจะตั้งกลุ่มเป็น10กลุ่มข้อสรุปต้องมีระบบเราต้องเป็นระบบที่เคร่งครัดเราต้องมีการยอมรับในระบบถ้าหากว่าเรามองว่าเรื่องศาสนานี่เป็นงานอาสาเป็นงานอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรก็ได้นั่นคือนอนระบบไม่ใช่ระบบที่จริงในความเคร่งครัดเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกถ้าเรามีแค่ส่วนเล็กน้อยในการรับผิดชอบไม่ต้องเยอะสมมติว่ากลุ่มเนี่ยมีอยู่30-40คนพอระดับเมืองนะมีอยู่40-50คนเนี่ยพอแต่การจัดสรรน่ะจัดสรรกิจกรรมจัดสรรหน้าที่บทบาทเนี่ยให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีความเคร่งครัดในการมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานนี่นะงานไม่ชะงักแน่นอนเราต้องมองว่างานทุกชิ้นของอิสลามเนี่ยมันเทียบกับญิฮาดตอนนี้ไม่มีเลยการต่อสู้การสู้มันไม่มีเพราะตอนนี้สงครามนี่มันรูปแบบอื่นละอเมริกาตอนนี้เวลาเขาทำสงครามเนี่ยเขาไม่นั่งรถถังแล้วไม่มีแล้วไม่นั่งเครื่องบินแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องอยู่ในโต๊ะเล่นของอยู่ขับเครื่องบินจากเพนทากอนแสดงว่าสงครามมันเปลี่ยนรูปแบบแล้วสงครามด้านความคิดเนี่ยการที่เราได้ใช้เวลาทุกวันสักครึ่งชั่วโมงในการนั่งคิดวิธีแก้ไขปัญหาหนึ่งในสังคมสมมติว่าเราว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเราต้องการ100วิธีแก้ไขแล้วเรามีสมาชิกกลุ่มเอารู้มี3กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอยู่30คนแบ่งช่วยหน่อยได้ไหมแต่ละคนเนี่ยหาวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็มาจัดสัมมนากันแล้วก็มารวมความคิดกันจาก100ความคิดเนี่ยเหลือ50จาก50เหลือ25จาก25เหลือ5แล้วก็ให้มันเป็นโครงการใหญ่นะแสดงว่าทุกคนในกลุ่มในจามาอะห์นี่เขามีบทบาทในการสร้างอะไรที่เป็นรูปธรรมระดับชาติระดับประเทศและเป็นข้อเขียนที่เราไปแพร่ทางอินเทอร์เน็ตไปแพร่เป็นหนังสือเป็นข้อความคนอื่นเราเนี่ยอาจจะลงมือทำไม่ได้แต่คนอื่นเขารับทฤษฎีนี่เนี่ยเอาไปใช้ไปปฏิบัติไปหาทุนและทำวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับประเทศชาติก็ได้แต่ต้องมีระบบต้องมีก็ต้องสั่งสอนครับก็ฝากแค่นี้นะครับผมคง ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะพวกเราแต่ละคนนี่ก็เป็นปรมาจารย์กันอยู่แล้วนี่นะพูดอะไรก็เหมือนเป็นจุดประกายอะนะเป็นคำถามมีคำถามไหม